Arratsaldeon Bilbotik. Duela 11 egun, hilaren 11an hain zuzen, Lutxo Egiak performance baten bitartez hasiera eman zion bere esperimentuari. Hilabete bat eman nahi du Lutxo gazteleraz hitz egin gabe, non eta Bilbon.
Hilabete bat eman nahi duzu imperioko hizkuntza kasunetan gaztelera erabili gabe. Ideia nondik sortu zen?
Bueno, ideia lehendabizi fikziozko lan bat edo lan bi egin egin nituen luzemetri baterako gidoi bat eta behar bada novela baterako bat estu bet, eta orduan fikzio horren abia puntu afasia bat zegoen, alegia ba, istripu batek eragindako muturreko afasia bat, non protagonistak bere hizkuntzetako bat galduko zuen, eta orduan pues, hortik eratorriko zen historia, eta bueno, 11 gauza gertatuko ziren, ez da? Eta orduan handik eta hemendik, eta horrela batzutan ez dakigu gauzak zelan sortzen diren, ba, sortu zitzaidan afasia hori, afasia artistiko bat, aste hori, desmemoriatze hori, eguneroko errealitatera eramateko ideia. Eta ba, joan nintzen animatzen, eta bueno, bazkenian, alako orputz teoriko bat eman nion, eta hemen nago.
Helburuak zeintzuk dira?
Helburu zehatzik ez dago, edo alegia, bintzat, helburua baldin bada ondorio batzuk ateratzea, ez, bueno, ni ari naiz esperimentatzen, ari naiz batez ere sentitzen, eta bon, ikusiko dugu, ez da. Bintzat, helburu ez da nik dakidana edo beste modura ez da. Zerbait ondorioztatzea edo zerbait ekartzea euskararen inguruan ikusute zentsu horretan bai jarreretan erabilerari dagokionez ikusut hori oso ondo aztertuta dagoela eta azkenean dakidana edo ustez dakidana ustez ikasi dudana praktikara eramaten naiz praktika intentsibo batera eta orduan intentsiboa denez esperimentatze hori ba ez dakite biderkatu egiten da edo beste dinamika beste dimentsio batean jartzen da. Orduan ez dakit oso ondo zein den helburua, baina bueno, praktikan jartzera ba eraman naute gogo eta batzuek eta hoietako bat izan liteke zeatik ez aldatu hizkuntz tipologia, nire hizkuntz tipologia da elean iztuna, nik euskeraz, gazteleraz eta ingelesez badakitz. Eta ardun, bueno, ba, generoarekin gertatzen den moduan, gogoa izan dut, eta gaina oain sentitzen nahi naiz, gogoa izan dut hizkuntz tipologia horretan bueno, pues edo aldatzeko, eta beste hizkuntz tipologia batera etortzeko. Eta hizkuntz tipologia hori da, pues, kasu honetan, elebiduna, baina gaztelea barik ingelesarekin.
Esperimentua aldarrikatzailea baino artistikoagoa dela esan duzu.
Bai. Hombre, guk garbi dakagu beti kulturan ba, zerbait proposatzen dugunean, a ber, bai, jakina, idatzi aldegu zerbait edo egon daiteke proposamen artistikon bat, bestelik denbora pasarako edo begiaren gozamenerako, ez da? Baina normalian beti egoten da sakonean proposamen baitan zerbait politikoa alegia, besterik ez bada belarriak astintzera, eta zentsu horretan idinote, bueno, pues hau ere proposamen artistikoa dela, lehenik eta behin gogoeta badagoelako eta gero esperimentatze bat.
Hasiera esan dugun bezala, hilaren 11an Bilboko Goenkalen performance batekin, ze moduz?
Ondo, ba gauza oso ondo, uste baino beto, ba, hasikeran bueno, zalantzak ez da, edo, bueno, zelan gertatuko zaitau, eta baina egia esateko oso ondo dijuan, neuk dakat egoera kontrolpean, hasieratik euki dut, eta orduan neue plazaratzen naiz, ez dut esango horreritzirik gabe, ze aldez aurretik aurrejuzko eta ideia asko nituen eta dazkat. Baina jo ba benetan ari naiz bilboratzen eta kaleratzen ba dana kontrolpean dudalarik serio zenien nabil adarra jotzen baizik eta ari naiz serio euskara utzian bizitzen euskarazko hitza ematen eta oso gustura.
egunerokoak supotzen dut, ba, kasu batzuetan bederen, egolako egoera zailak agertuko direla.
Bai, eta gertatu izan zaizkit. Hombre, oroar ikusten duzu Bilbo, Bilbo euskararekin edo, bueno, edo euskararen txatez da hiri, zagegun bortitza, ez da, hemen jende asko dak euskeraz, nik uste euskarari egiten zaion harrera ona dala, baina gero beste kontua da, eguneroko praktikak eta eguneroko ohiturek normalitatea deitzen den horrek norma sozialak zer agintzen duen, ez da? Eta orduan hor ja talka egiten duzu ohitura batzuekin, claro, eta gaur bueno, berrian idazten gain naiz blog batean eta gaur honetaz idazten nuen, ez da? Batez ere erdaldun ez ezagunaren, ezagutzen ez dudan erdaldun horren pertsepzioan begietan zu zeuk ikusten duzu, ez diozula gaztelera eman nahi. Uko bat ikusten du, ukatxe bat, ez da? Ni nire jarrean ari naiz, ez, nire naiz, naturaltasunez, euskara emoten, eta hori da zeuk ikusi behar duzuna. Orduan, ukoaren eta ematearen arteko tensio dialektiko bat, edo tensio bat sortzen da, oso interesantea, hor ikusteko.
Esan duzun bezala, egunero blog bat idazten ari zara, berria zeran, egunkariar eta horri alde digitalean. Nien naiz hemengoan, gide baimena bat eta bi, behin baino gehiagotan, kanpotartzat hartu zaituzte.
Bai, dagoeneko hirutan hartu naute eta gainera basorionez hiru aldi horietan baten batekin egonaz eta nahi dut horren behintzat lekuko moduan, ez da? Ez dakit zergatik gertatu dan, baina, karo, 10 egun hauetan ez ditut horren beste interakzio izan, ez da? Tarduan, jobak eskatzikoa da. Hore, zeuririan euskara itzen jendeak, bueno, ba, eta eskazu guztietan, bitan bai, adineko jende izan da, baina, bueno, beste batean ez, zeuk euskara zematea, hostiaz, eta pentsatzea kanpokoa zarela, osea jo, ba hori da iaia martziano baten moduan ikusten zaituztez, da. Bueno.
Oraindik egun asko falta dira zure hilabete hori betetzeko.
Bai, baina gero ta gustorago nabil, gauzak sortzen ari zaizkit, gaur bertan adibidez, bueno, ba lengua astien iritsi zitzaidan ikastolen elkarteko proposamen bat. Aste honetan, aste osoa kanboko ikastolako hainbat gazte etorriko dira Bilbora ingeles utxesko udaleku bat egiten, eta orduan eskatu didate gaur arratsaldean aldezarrean eurekin biltzeko eta esperientzia kontatzeko, ba, baina beti ere ingelesez. Orduan nahiko celebra da, Lapurdiko ikasle batzuk etorri Bilbora eta eurekin egin behar izatea ingelesez. Bueno, bitxia.
Eta jakina, hemendik aurrera holako plan bereziren bat badaukazu, geratzen direna 18 bat egun horiek betetzeko, orain arte ari zara, ba hori performance bat egin duzu, egunkarian ari zara, zera berrian markatu. Idazten zeozer beste gauzaren bat daukazu buruan garatzeko?
Bai, claro, neasmoa beti izan da bueno, eguneroko bizitza egitea, baina beti ere euskaraz. 20 egun falta zaizkit, eta ekintza batzuk bai planifikatu nahi ditut, edo planifikatu ditut, diversifikatzeko, ez dakit, hizkuntzarekik zerikusirik izan dezaketen hainbat alderdi bai ikusteko, adibidez. Ingelesa sartu dut, nik neuk egoki ikusten dudanean ingelesa erabiltzen naiz, arrazoia da, bueno, hizkuntza hori azken urtetan behintzat espazio sozialen eta simbolikoan ba pisu handi hartzen ari delako, hori gu geuk ikusten dugu aldezarrean, hainbat jatetxe, hainbat tabernetako, harreran, kartelerian, ez da? Tarduan, hori netzat interesantea da. Ba bueno, ba ikusiko dut nola moldatzen zen euskararekin toki hoietan guztietan, non ingelesari euskarari baino harrera hobea egiten zaion, eta orduan, osea, holako gauzak. Bai, badazkate ideia batzuk. Eta orduan pixka bat eguneroko bizitza horretatik errutinatik irten eta bai, ekintza planifikatuak edo planifikatuko ekintzak egingo ditut.
Bukatzeko Lutxo, behar bada oraindik goizegi da, horretaz hitz egiteko, baina hilabete pasata gero, zer pentsatzen duzu utziko duela zure esperimentuak, bai arlo pertsonalean, bai kolektiboan, jakina. Eragina badauka, hor berrian egunero hainbat lagunok, irakurtzen dugu.
Bai, eta sare sozialetan oihartzun handia izaten ari da, eta ez dakit, bueno, nikiaz eta hori ere izan da besteak beste performantz honen detonante, bueno, ideia bat ere banuen, eta behar bada honi heltzeko ja modu kolektibo baten, eta baina modu kolektibo baten, baina ez modu disparatadu baten, eh? Eta behar bada ideia hori berreskuratuko dugu udazkenean. Uh-huh. Ja, bueno, ikusiko dugu.
Lutxo Egia, idazlea, euskaltzalea, eta gehiago, mila esker gaur gurekin egoteagatik, eta nahi duzunera arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur, miltzu.
Hauxe guztia Bilbotik. Arratsalde on, pasa!